поводилися, як нетямущі кури, а ласливо метушилися, куткудакали про шпалери і холодильник, і музичний стереоцентр. Я подумав про мамине темне й тихе помешкання, що чекало на мене, і раптом, без будь-яких на те підстав, розлютився на отих дітваків з їхнім безтямним щастям власників. Яке вони мали право, чорт візьми, припхатися сюди і забрати в мене мою домівку. До того ж, дівчисько нагадувало Кайсу, та водночас я не міг стримати почуття жалю до них. По вуха погрузлих у боргах і наївно переконаних, що проблема виплат не визначатиме всього їхнього майбутнього. Очевидно, я просто їм заздрив. Або ж намагався відмахнутися від того, що згадки про Кайсу навіть тепер, хоч минуло вже 3 роки, робили з мене сумного ідіота. Смерть мами наче вивернула мою душу, вигорнула на поверхню все, що я так довго і вперто намагався поховати під нашаруваннями часу, байдужості, льодовиковими пластами свого середнього віку, зруйнувала крижаний панцир, що ховав під собою минуле. Чого треба було Марії на маминому похороні? Я запитав, ви вже закінчили? Молодята замовкли. Вони знову зашарілися, ніяково повідкашлювалися, позастібали свої пальта і потягнулися до виходу. Я ще поки тут живу. Ясна річ, вони зовсім не хотіли набридати, а тоді переглянулися між собою, ніби раптом згадали, навіщо, власне кажучи, сюди прийшли. Ми хотіли, затинаючись і почервонівши, як буряк, пробелькотів хлопець. Ми хотіли запитати, може вам потрібна допомога при переселенні? Я міг би сформулювати його запитання у доступнішій формі. Сподіваємось, ви вчасно заберетеся звідси геть. Молодята занепокоєно дивилися на мене, і мені вже вчувалося їхнє наступне запитання. Сподіваємося, вам є куди перебратися? Я подумав про Кайсу. Чи було куди перебиратися їй? Не було. Та все ж вона пішла від мене. Деколи потреба вибратися з помешкання переважає над усім іншим, але оці новоодружені дитинчата людського роду ще нічого про це не відали. Ага, багатозначно мрукнув Андерс. І куди ти подінеш увесь цей мотлох? Уже після обіддя ми снували між моїм та маминим помешканням, щоразу ущерть, наладувавши авто. Увесь скарб згромадили на підлозі в коридорі. Оцінивши строкату купу речей, Андерс вирішив, що її можна виставляти як експонат під заголовком «Життя холостяка». Кажучи про мотлох, він мав на увазі не мої речі, а мамині меблі. «Порадь», – буркнув я. Андерс зацікавлено придивився до канапи. «Монстр», – мовив він, – «давно не бачив нічого страшнішого». Він запхав голову за спинку канапи. «А тут що ми маємо?» Відповіді йому стало полохливе «Зяв! Ти придбав собі пса?» Матіус забився між канапою та стіною. Він просидів там весь час, поки ми вивозили манаття. «Радше це він мене собі придбав», – відповів я. Матіус виліз за канапи і зацікавлено обнюхав Андерсові штани. Пес замахав хвостом, потерся до його ніг, заскаволів, вдаючи доброго і ласкавого. Андерс присів коло нього, почухав за вухами. Пес віддано лизнув його в обличчя. «Симпатичний малюк», – сказав Андерс. «Що ти думаєш з ним робити? Збирайся».
«Куди?»
«Не знаю. Куди-небудь. А я думав, ми будемо наводити глянець у твоєму новому помешканні. Сьогодні досить. Ходімо». «А з псом як? Залишиш його самого? Нічого йому не станеться».
«Може, нічого.
Гарний песик. Як він називається?» «Та дай собі спокій з тим псиськом. Ходімо вже нарешті звідси».
«Та йду вже, йду.
Не здіймай гвалту. Куди підемо?» У кнайпі здебільшого сиділа елегантна на вигляд молодь і поїдала піцу.
«Як твоя робота?»
– поцікавився Андерс.
«Так собі.
Насправді ж, я не приклав жодного слова, відколи померла мама. Але сподівався, що він не почне зі мною сваритися. Принаймні, не тепер». Неподалік від нас сиділа молода дівчина з аркушем паперу на столі. Схоже, писала вірша. Вона надовго завмирала, смокчучи олівця та втупившись порожнім поглядом у простір. Потім зненацька заходилася гарячково щось записувати, наче вела безгучну розмову з невидимими духами, що витали під стелею у хмарах тютюнового диму. Вона була схожа на Марію, зі шитком –